Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, slušate Pusti priču. Temu nametnuo datum 5. oktobar, 11 godina posle. Čemu smo se nadali, a šta nam se dogodilo? 5. oktobar kao kamen međaš između dva doba Srbije. Zašto nije svanuo 6. oktobar i da li je postao mit? Jesmo li svi obeleženi kolektivnom krivicom i izneverenim očekivanjima? Da li ogromna energija građana Srbije potrošena uzalud i preobratila se u bezizlaznu malodušnost? Za Radio Beograd 1 govore profesor Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević, politički analitičar, bivši otporaši i građani Srbije.
I ne dozvoli da tvoj misli nadvlada on.
treba nekom ko mnogo, mnogo voli. A budi sigurna, to nije on. I ne dozvoli, 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 i ne dozvoli.
Slušate prvi program Radio Beograda. Jedan časova 11 minuta, slušate Pusti priču magazina Talasanje Beograda 1. Rekao smo u ovom satu, govorimo opet o oktobarskim promenama i moj prvi sagovornik je i današnji gost ovde u studiju, Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, inače politički analitičar. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Hvala vama što ste došli, ja sam već postavljala i slušalcima, a i sam u najavi govorila o tom pitanju koje mi se nekako nametnulo kad sam se malo pripremala šta čovjek može reći 11 godina posle 5. oktobra o svemu, pa sam rekla, hajde da kažemo o čemu smo se nadali, a šta nam se dogodilo? Pa možda i vas da pitam. U nekom načelnom smislu, sa nekom malom analizom da počnemo.
Pa mislim da su dve stvari koje možemo na početku razgovora da evidentiramo kao važne, ja mislim. Prvo, može se i na osnovu javljanja vaših slušalaca sada jutros vidjeti da tu postoji velika razočaranost među građanima Srbije oko efekata petooktobarske promjene. Međutim, moje sujetova prva stvar koju hoću da kažem je da je 5. oktobar bio neophodan. I da je on, ma šta mislili o ishodu reformi ili promjena koje je 5. oktobar najavio, 5. oktobar je označio jednu strašnu promjenu na bolje.
Možemo onda reći da je to kamen međaš između dva doba Srbije ili nije? Da li to liki značaj?
Možemo da kažemo da 5. oktobar predstavlja jednu vrstu revolucije koja samim tim označava želju velikog broja građana u Srbiji u tom trenutku da raskinu sve veze sa prethodnim poretkom i sa prethodnim režimom. I ja mislim da kada govorimo o 5. oktobru, da je neverovatno važno da istaknemo koliko je to značajan u pozitivnom smislu događaj i datum u istoriji Srbije.
Dakle, sada govorite o samom događaju.
O samom događaju. Druga stvar o kojoj možemo da razgovaramo jeste koliko smo mi kao građani Srbije zadovoljni vrstom promjene koja je usledila u ovih 11 godina i ja sam tu saglasan i sa slušalcima koji su se javili i sa dominirajućim mišljenjem ovdje o efektima 5. oktobra, a to je da ne možemo da budemo zadovoljni time kako Srbija izgleda danas u odnosu na to šta je bilo naše očekivanje 5. oktobra 2000. godine.
A šta mislite o tome? Moglo li se očekivati realno više ili da li nas je splet okolnosti pomeo ili je zaista krivica ne samo i na vlasti i na nama građanima? Kako to sagledavate?
Ja mislim da nikako ne možemo da govorimo o spletu okolnosti, koji je sada najznačajniji za naše vrednovanje života koje sada živimo. Ne. Kada govorimo o politici, političkim procesima, promjenama, uvijek moramo neku vrstu odgovornosti za efekte neke politike da lociramo na neke aktere. Koji su to ključni akteri u Srbiji koji su uticali na političko polje u Srbiji posle 5. oktobra 2000. godine? To su političke stranke i ako možemo najšire da kažemo, političke elite koje su doprinosile tome kako će se Srbija razvijati u ovih 11 godina koliko je prošlo od 5. oktobra 2000. godine. I ja bih hteo da kažem, evo, na osnovu niza primjera mi možemo to nezadovoljstvo da opišemo, ali bih naveo ovo jednu stvar. Ja sam bio student, završavao sam studije 2000. godine i u oktobru i u novembru i učestvovao sam u petooktobarskom događaju. Dakle, bio sam ispred tadašnje Savezne skupštine, danas doma Narodne skupštine. Dakle, ja sam bio ponesen da konačno izađemo iz jednog poretka koji je označavao izolaciju svih nas u odnosu na čitavi svijet. Ono što je bio osjećaj, ja mislim, većine građana Srbije u tom trenutku, jeste da je konačno neophodno da počnemo da živimo normalnim životom. Kakav smo vidjeli da se dešava oko nas.
Da li je to očekivanje tog momenta u toj egzaltaciji, da tako kažem, koji smo svi osjećali, imalo svoju neku temelju realnosti?
Ma kako
ili smo
da
mi bili poneseni?
Pa čekajte,
ja se to stalno pitam.
Pa naravno da imalo temelje u realnosti, vi ste se sa time dodirivali svakodnevno. Ako hoćete da otputujete u susjednu državu, vi ste osjećali kao da ste ograđeni bodljikavom žicom. Trebalo je mnogo papira, viza. Život je bio beznadežan. U ekonomskom smislu desila se toliko osiromašenja ili pauperizacije stanovništva, da ljudi nisu imali sa čime ni da idu. To je bio jedan režim koji nas je držao u jednoj vrsti strahovlade. Mi se nismo pitali za bilo šta. A to mi je doprinosila ta vrsta samoizolacije u koju nas je Milošević sa svojom političkom partijom uveo. Prirodna potreba svakoga od nas u tom trenutku jeste bila da izađemo iz te izolacije i da osjetimo normalnost života u jednoj savremenoj političkoj zajednici. 5. oktobar trebalo je da naznači promjenu ka tom normalnom životu. I mi se jesmo na neki način pomerili ka normalnom životu. Ali ono što je bilo naše očekivanje nije isto sa životom koji mi živimo danas.
To mnogi kažu nije se desio 6. oktobar.
Šta? Nije se desio 6. oktobar, ali ja bih ilustrovao, na primjer, tu neophodnost promjene i maltene jednakost koju možemo postaviti između tog perioda 90. i današnjeg trenutka. Na primjer, ova samoizolacija koju sam pomenuo značila je da Srbija nema relevantnog saveznika u međunarodnoj zajednici. 5. oktobar najavio je promjenu u tom slučaju. 5. oktobar rekao okrećemo se ka Evropi, ali ne Evropi u smislu sada neke geografske odrednice, čak ni Evropske unije kao entitete, nego evropskim idealima i vrednostima koji se uvijek tiču toga kakvim životom mi hoćemo da živimo u našoj političkoj zajednici. Dakle, 5. oktobar je najavio to. I mi smo počeli da se otvaramo. Međutim, danas, 5. oktobra 2011. godine, mi ponovo možemo, evo sa sigurnošću, da konstatujemo da i dalje nismo uspjeli da ostvarimo savezništvo sa tim relevantnim akterima u međunarodnoj zajednici, pa imamo konkretni primjer koji ilustruje to. Nakon posete kancelarke Merkel, predsjednik Republike Boris Tadić izjavio, mi danas imamo velika neslaganja koja su principijelna sa našim partnerima iz Evropske unije. Dakle, 11 godina nakon ove velike promjene, vi i dalje imate principijelna, vrednosna, suštinska neslaganja sa entitetima koje uzimate kao primjer koji hoćete da prenesete u svojoj državi. To znači da postoji neki veliki problem u Srbiji u smislu mogućnosti da se okrenemo tom normalnom životu. Uzmimo samo slučaj, evo Kosova. Imamo sad različite ideje kako da se rešava taj problem, ali u Srbiji nemate mogućnost da preduzmete bilo kakvu akciju ili inicijativu, da budete akter, zato što ne možete da se oslonite na bilo koji drugog aktera koji je vaš saveznik. Nemamo ih. I to je veliki problem Srbije i to je jedna stvar, na primjer, koja mene upućuje na zaključak da nismo iskoristili ovih 11 godina za drastičnu, radikalnu promjenu u odnosu na 90. A ja mislim da su to građani ove države htjeli.
Koliko imate godina?
90. Tu sam uzao.
22. godište.
Da.
5. oktobar, 11 godina tih čuvenih promjena. Šta mislite, je li Srbija nešto time dobila?
Nije ništa dobilo. Sve što je imala, izgubila privredu, fabrike, izgubila je sve.
Ne mislite da se presporo radila ta privatizacija?
Presporo,
sve što je
i ono što su radili i ono što su donijeli zakone koji bi se mogli možda i tolerisati kao da su tu i tamo dobri, ali se ne sprovode, to svi znam. Eto, šta bi drugo ja, inače nisam ja neki nezadovoljnik, ali ono što mislim, ja sam rekao.
A vi?
Ja neću da kažem da bilo mnogo bolje, ali ono što je bilo, bilo je bolje od njegovo. Bili su preduzeća, radila su preduzeća, radile fabriku, ono sve iserano, porušeno. Evo metali, gdje sam ja radio metalno preduzeće, metal, kod Vojislava Ilića škole, to sad nema tamo ništa. A to je bilo hiljade radnika i službenika gdje sam ja radio. Evo to je učeno, ovo sad kad je počelo to 5. oktobar, oni su to porušili, nema tamo ništa. I nije samo to preduzeća, mnoga preduzeća su izrušena, a druga nisu urađena. Druga nisu. da bude privatizacija, trebala je ovoma da se pripremi preduzeće, pa tek onda privatizacija. Ovi porušili ovo, a druge nisu.
Šta vi mislite? Ko je kriv za to?
Pa, ima mnogo koji kriv.
Jesmo mi kao narod možda?
Pa i jesmo. I jesmo. To može čovjek i da kaže. Da smo mi kao narod isto krivi za mnogo što. Mi puštamo jedan drugome, radi koliko ko će i tako.
Jeste vi, gospodine, vaše mišljenje?
Pa ja da vam kažem, rođen sam u kapitalizmu, a onda sam, razumiješ, odrastao u socijalizmu. Sad sam došao i opet u kapitalizmu. I ono društvo što je bio socijalizam, to se ne može nikada vratiti. Danas toga nema ništa. Mi smo imali, kad se rastali ovo, sve fabrike, one što su izgrađene za vreme socijalizma, one su sada sve zatvorene. Da su ostale i da su radile, gdje bi mi bili. Nego smo uvezli stranu demokratiju, a ta demokratija, to je ništa. Demokratija nema toga ništa.
Ima li nam spasa?
Pa, ja ne znam. A nema se spasti ako kuća prazna. Kako je boš pobudi? Nego svaki dan mi to nema. Svaki dan je gore i nema toga ništa. Šta mislite vi na to što sam šta mi kažem? Da li ćete vi to preraditi ili
neće.
Ćete dati u šta?
Da, to će biti na Radio Beogradu 5. oktobra, prvi program Radio Beograda.
Eto.
U 10 sati. Ja slušate prvi program ponekad?
Slušao, kako ne? Eto. Ja slušam i 92 i...
Pa dobro, ovo je drugo.
I Studio B.
I onda ovo, mi je želesno, jer razumeš, da mi stari koji smo radili, nemamo ni za svoju djecu, ali ni za unuke. Nemaju ni djecu. Je li to dobro?
Nije.
Nema to dobro uopšte. Samo slušaju Ameriku. Amerika je uvezla demokratiju, koja demokratija nas uništava.
Da li hoćete da se predstavite ili da bude ovako?
Nećemo ne bez.
Kako oni neće, ja ne bi.
Dobro.
Nije, ne bi, neće.
Ne bi, nije, ne bi.
Vi, gospodine, će se predstavite?
Dobro, ja sam Erić Vinar koji sam rekao, ono, drugi koji sam pričao, eto, to je toliko sam ništa.
Bila je ovo, bio razgovor koji je naša Vida Kecman snimila sa našim starijim sugrađanima, koji evo sad smo čuli, pa ja da zamolim mog gosta Vladimira Pavićevića da prokomentariše ukratko, dakle čuli smo šta misle naši stariji sugrađani, također razočaranje naravno, ali možda na neki drugi način čućemo poslije mlade.
Da, veliko je razočaranje među građanima koji su imali očekivanje na 5. oktobar, ali je strašno važno i to bih ja sada da pomenem još jednom, da ipak napravimo jednu evidenciju oko toga da 5. oktobar kao događaj u Srbiji ni na koji način ne sme da bude osporen. On je doneo mogućnost napredovanja u našim životima. A posebno je pitanje na kojim ljudima leži odgovornost za to što je 5. oktobar u istoriji Srbije zabeležen kao jedna propuštena šansa. Dakle, to je jedno pitanje i različito od ovoga drugoga koje smo postavili. Ovaj gospodin koji je sada govorio, ja mislim da nam je sada uneo još jedan aspekt posmatranja efekata 5. oktobarske promjene. To je ekonomski, koji se sada tiče egzistencije građana Srbije. Mi smo tokom 90-ih imali toliko osiromašenje da ljudi sa svojim primanjima koji su radili u državnim ili u privatnim preduzećima teško su uglavnom sastavljali kraj sa krajem. I rezultat takve vrste ekonomske politike koja je vođena bio je potpuno uništenje takozvane srednje klase. Srednju klasu po pravilu u savremenim demokratijama, u normalnim društvima, čini najveći broj stanovnika jedne države. I to su stanovnici koji ne razmišljaju o egzistencijalnim problemima. Ideal 5. oktobarske promjene je bio da se u Srbiji stvori jaka srednja klasa, koja će onda poslužiti kao socijalni temelj demokratije. Demokratiju ne čine samo procedure i institucije, već postoji nešto što se naziva socijalnom pretpostavkom, društvenim uslovom za demokratiju, a to je postojanje sloja stanovništva koji će biti dominantan i koji će težiti tome da se očuva demokratija.
Pa ni to se nije
dogodilo. Srednji sloj, i evo gospodin sada zapravo nama kaže da mi u Srbiji 11 godina nakon 5. oktobra 2000. nemamo formiran jak srednji sloj, već sve više raste broj stanovnika Srbije koji se bore i jedva izlaze u ovoj ekonomskoj situaciji što se tiče svoje egzistencijalne pozicije, što znači da ekonomske promjene nisu donijele dobre efekte, a to znači da onaj ko je stvorio te ekonomske promjene, koji je uticao da se odvije na ovakav način i koji je bio zaslužan da one teku baš ovakvim putem, jeste odgovoran i za to što mi danas nemamo srednji sloj.
Serija RTS-a, Šabac, 8. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta ABC Proizvod Užice. Kroz serija RTS-a, Šabac, 8. oktobar.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko. Talasanje.
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 11 časova 29 minuta, slušate Pusti priču u magazinu Talasanje, a pošto smo čuli malo pre razgovor naše Vide Kecman sa našim starijim sugrađanima, moj gost Vladimir Pavićević, politički analitičar sa Fakulteta političkih nauka i ja, čućemo sada i njen drugi deo razgovora. Odšetala se malo od Kalimegdana, gde mi se čini da je ovaj prvi bio snimljen, do kruga fakulteta koji se nalaze na Studentskom trgu, pa da čujemo šta su rekli mladi.
Mi smo studenti Filozofskog fakulteta i možda slobodno kažemo da se apsolutno ništa nije promenilo i sve, sve gore. Pa prosto, narodu, ja sam iz provincije, znači da, narod tamo gladuje, znači gladuje, znači gladuje, podvlače, znači nema šta da jedu, bez posla su. Ljudi koji se opredele za brak, imaju dece, žive od plate svojih roditelja. Nije kao u Beogradu, a studiranje
je
isto.
A ko je za to kriv? Jer je rečeno 5. oktobra...
Da li nisam možda ja kriv?
Ne, nego zašto se nije dogodilo to što je obećano 5. oktobra?
To nije pitanje ni za studente, ni za građane. Ja studiram arheologiju.
A, dobro. To je daleka istorija. Izvali ti?
Ja sam sa filozofije. Znači, 5. oktobra, kad se došli na promjene, ja sam bio tada mali. Ja vam kažem, slabije se sjećam, mislim, ne sjećam se slabije.
A koliko si imao tada godine?
Pa imao, ja sam 89. godište.
Dobro.
Znači, 12 godine, znači 11 godina sam imao.
Ja se sjećaš bilo čega?
Pa sjećam se, naravno, ja sam išao i lepio sam postere, čak sam lepio postere protiv ono otpora, ne gluposti, znači, ali...
Dobro.
Ali, eto, šta se ja mogu da znam? Ja sam mogu da imam mišljenje okoline i mišljenje mojih roditelja. Sad kad malo grad neko svoje mišljenje, vidim da nama, da teško nama ima pomoći. Znači, ne mogu da se sjetim, znači, svoje političke mišljenje nisam imao. Sada, ni sad trenutno nemam političko mišljenje, ali malo je se promijenilo. Znači, tad je bilo kao nešto bedene, maština, ali sad ništa nije bolje. Ali problem u nama, što smo se mi promijenili. Mi smo se ulenjili, mi smo sve to primamo zdravo za gotovo. E, sad to je problem, što nemamo trenutno nijednu pravu partiju u ovoj zemlji.
I onda nam promene uslove studiranja nedelju dana pred upis godine.
Zašto pristajete?
Zašto pristajamo? Pa sada izađemo na ulice da nas petuku pandauri.
Treba da šta? U Beogradu generalno beograđani dobro žive, mislim, do nekle dobro žive i zato nema pobuna. 90. godina beograđani su živjeli loše, znači loše su živjeli i onda su Beograd ustali mnogi i bune se. A sada Beograd živi koliko toliko dobro i bolje nego pre. I ako Beograd čuti, onda čuti cijela Srbija. Eto, to je prosto.
Nije se vlast promijenila. Dalje je SPS glavni u ovoj državi. Mm-hmm. Moj brat koji je završio fakultet, koji hoće da se zaposli, tražili su mu da se učlani u stranku da bi se zaposlio u SPS, bukvalno.
Znači, nikad ništa promeniti, teško, dogod, pošto oni održavaju isto, ono, donose novi ustav, donose onako kako je Milošević ga propisao.
Dok neke mlade snage,
vi ste te mlade snage.
Ali da, nas niko ne sluša.
Svi su prežvakanje, sve su, ja kažem, opet, ali, ja...
Vi ste upućeni u kako stranke regulituju svoje mlade snage. Oni već iz srednje škole, ko već malo ima znači, dobar džak, oni već njih vrbuju da dođu kod njih u stranku. Ako dođu, oni ima nude stipendije i tako to. Već tako u toku fakulteta, oni su već zadovoljni tim sistemom koji je već stalan. I oni ulaze taj sistem kao neki pobednici, otprilike, kao možda 2%, 3% građana. A ostali, slabo možemo tu da se izborimo već. Oni su već ušli u funkcije fakulteta, parlament, prodekan, znači oni se pitaju za sve. Ako se mi pobunimo, mi nemamo ništa od toga. Znači, pošto naš glas se ne čuje. To mora veliki broj. Ja kažem, ulenjili su se, svi smo se ulenjili. Znači, ipak smo mi.
Ajde, filozof.
Ipak smo mi.
Hoćete da se predstavite?
Ja sam Milan Milovanović, student arheologije na Filozofskom fakultetu iz Požarevca.
Nećeš?
Uroš Nikolić, dovoljno.
Dovoljno.
Sećate ovih bubnjeva, gospodine Pavićeviću?
Pa kako da ne, ja sam tada isto bio student. I sada kada čujem studenti da kažu pa da su nemoćni i tako dalje, ja nisam saglasan sa time. Mi smo kao studenti, ja sam od 96. 7. studirao na Fakultetu političkih nauka i nije bilo jedne godine, a da nismo organizovali proteste. Ali postoji jedna razlika u odnosu na ono što je shvatanje prilika u Srbiji danas među današnjim studentima i onoga što smo imali onda. Naši protesti uvijek su bili motivisani željom za uvođenjem nekih političkih ideala i vrednosti u politički život Srbije. Danas među studentima nema rasprave o tome, nego su uglavnom interesovanja koje zliče nezadovoljstvo usmjerena na to da li si ima jedan poen više, dva poena više itd. Ali moje je mišljenje da studenti ukoliko su nezadovoljni nekim stanjem stvari, imaju šansu da to nezadovoljstvo pokažu i da će ono svakako da utiče na neke političke
procese.
Mislite,
oni jedini nisu potrošili energiju jer mi svi ostali jesmo.
Ne, mislim da studenti također sada kada recimo saopštavaju svoje zahtjeve i tako dalje, da onda tu svoju energiju često, moj sad to utisak, usmeravaju na pogrešne stvari. A da zanemaruju ono što se tiče suštinski njihovih pa i naših života kao građana Srbije. Ovi komentari mladih ljudi, studenata i studenki, mislim studenti su bili, sa Beogradskog univerziteta, podsjećaju nas na ovu ekonomsku nepriliku kojoj smo, ali podsjeća na još jednu stvar. Jedan momak je pomenuo Ustav. On je zapravo, ja mislim, nama hteo da saopšti da u Srbiji nije različito u odnosu na 90. i to što ne postoji bilo kakva izvesnost ili predvidljivost u našim životima. Mlad čovjek kada upiše studije na fakultetu, počinje da planira šta će da radi sa time nakon toga, ali on teško da može da napravi bilo kakav plan u državi u kojoj ništa nije izvesno, a neizvesno i poštovanje Ustava. Ako je neizvesno poštovanje Ustava, to znači da vladavina prava, vladavina pravila koja treba da obezbede tu izvesnost da ne postoji. Već se čitav proces političkog upravljanja i odlučivanja sveo na vladavinu nekih ljudi. Šta je problem kada imamo vladavinu ljudi? To je bio Miloševićev sistem. Problem je što se onda mi svi oslanjamo na benevolentnost, dobroćudnost tih ljudi.
Da, ne želim da zavisimo da se to vaše dobre volje, da, nego tako, da to hoću.
Hoću da
zakon.
Ishodi nekoje moje angažovanja zavise od dobro utvrđenih pravila, pa da živim u jednoj zajednici koja je predvidljiva. E, Srbija u tom smislu danas nije različita od Srbije koja je postala 90-ih. I opet se postavlja pitanje, na kome se nalazi odgovorno za to? Ja mislim na eliti, i kada kažem elita, onda mislim na političare koji su sada i u vladajućoj koaliciji, ali i na ove koji su u opozicionim strankama, koji su po mom sudu politiku pretvorili sa jedne strane u dobro organizovani biznis, a sa druge strane i u neku vrstu marketinga. Oni međusobno veoma dobro sarađuju, komuniciraju, što se kaže pod znacima navoda, ušemili su se. I to shvatanje politike kao biznisa sprečava neku značajniju suštinsku promjenu političkog polja u Srbiji. I ja mislim da je to najveći nedostatak ovih naših očekivanja u odnosu na 5. oktobarsku promjenu iz 2000. godine.
11 časova 40 minuta, slušajte Pusti priču magazina Talasanje Beograda 1, naša tema petooktobarske promene, 11 godina posle i pitanje čemu smo se nadali, a šta nam se dogodilo. Pozvala sam Momčila Veljkovića iz Požarevca, nekadašnjeg člana Otpora. Dobar dan.
Dobar dan.
Sećaju se svi, pretpostavljam, gospodina Veljkovića i po jednom sudskom procesu, maltretiranju koje je doživeo, a sudski proces se vodi protiv Marka Miloševića i još mu se ne vidi kraj. Ali za početak, gospodin Veljković, ovo sam rekla da podsjetim ljude na vas. Dakle, vi ste bili član Otpora, učestvovali u svim ovim promenama, a ja vam postavljam pitanje čemu ste se nadali, a šta vam se dogodilo?
Pa da, kažem, od prevelikih želja i nadanja došlo je do pravih razočarenja i to je gotovo svi Srbi koji su učestvovali, kao je to osjećanje. S ove vremenske distance 11 godine, realnije sagledavam stvari, to što se desilo meni i mojim drugovima, nadam se da neće više nikada da se desi, da zarad jedne političke opcije strada običan narod i svi koji drugačije misli, i to je jedna tekovina 5. oktobra, to je ono što je dobro. Očekivali smo mnogo toga, bolji standard, značajnije mesto u Evropi, bolji uslovi života. Desili su se pomaci, naravno, kao što mnogi kažu, mnogo je bolje bilo pod Slobodanom Miloševića, to jednostavno nije tačno, jer tada nismo imali nikakvu, apsolutno nikakvu perspektivu i mogli smo da potonemo da nismo smenili Miloševića. Ali nije se uradilo ono što je bilo potrebno, se uradilo se promeni, korenita promjena sistema. Znači, sistem kojim je Milošević vladao sada i dalje stoji na snazi i bez obzira ko je na političkoj vlasti i koje su stranke, i pobeđenih od 5. oktobra i pobeđenih 5. oktobra su se udružili i samo su taj sistem nadogradili i koristi ga za svoje ciljeva, to su usko stranački ciljevi i ostvarivanje ličnih interesa. Zbog toga je zavladala apatija među narodom, među građanima, i oni se bave samo sobom i ne vide neki boljitak, pogotovo što je i na snazi velika ekonomska, svetska ekonomska kriza, i to je jedan dodatni moment koji otežava da Srbija izađe iz kolo tečine.
Ono što je pitanje, a naslanja se na ovo što vi sada pričate, je ta potrošena energija naroda za koju kažete, i evo da se osjeća i u Požarevcu, i govorimo sad o vama lično, šta vi kažete?
Pa ja lično mnogo duboko sam razmišljao i došao sam do zaključka, jer tada je bila jedna ogromna energija gde su se skupili svi protiv njih, protiv njega Miloševića i režima, iako su, znači, i levičari, i desničari, i anarhisti, i imali su jedinstveni cilj da se obori Milošević. Svi oni su bili međusobno izavađeni i različiti interes, ali taj vrhovni cilj protiv Miloševića su ujedinio i srušio Miloševića. Kada je nastale petooktobarske promene, svi su hteli da naplate neku svoju ulogu, neki su i naplatili, neki nisu, a oni koji se čisto iz ideala radili, borili se, a ima takih mnogo, gurnuti su na stranu i isplivali su oni ljudi kojim je to poslužila odskočna daska, pad Miloševića, da ostvare svoje ciljeve, znači od 5. oktobra pa do danas, i to se nastavlja. Naravno, ja nisam ni očaran ni razočaran. Ako me pitate da li bih ponovo to uradio što sam radio onda, da žrtvujem sebe za bolje sutra sviju nas, rekao bi da, ali bi dosta toga i promislio kako bi nastupao. Druga stvar je bitno je, jer promene ne znače da ako je došla jedna politička opcija, mesto jedne političke opcije, druga politička opcija, da će se dostati samo sebe. Ono što je bitno, treba i mi sami da se menjamo. Znači, naša pojedinačno, po sebe da počne naša lična ukorenjena verovanja, naše lično ponašanje i naše lično mišljenje o budućnosti. Svi smo očekivali da vlast sama napravi te promene, vlast je dužna da napravi ambijent stvorene za promene, znači demokratske zakone koje treba da se sprovodi, da ne budu selektivni, da važe za sve ljude, a ljudi, građani treba da se pridržavaju tih zakona i uputstava i u tom ambijentu da ostvare svoje lične ciljeve i opšte cilje. To se nije desilo, neko su mjesto promjena došlo je do zamjena. Znači, jedna politička opcija je otišla, došli su drugi i nastavili su da rade, naravno pod demokratskom formom i to je bolje ono što je bilo, ali isključivo za ostvarenje svojih ciljeva, ličnih ciljeva i uskostranačkih, a sve pod varlom opštih interesa.
Hvala vam lepo što ste bili deo ove emisije i porazgovarali sa nama o vašem osjećanju i sećanju na 5. oktobar. Bio to Momčilo Veljković, bivši otporaš iz Požarevca.
Dvanaest minuta ostalo do 12 časova. Poštovani slušalci, ovo je Pusti priču magazina Talasanje, Radio Beograda 1. Gospodin Vladimir Pavićević, ovde moj gost, politički analitičar. Sam naslov ove emisije Pusti priču malo nas obavezuje, gospodine Pavićeviću, da ne pričamo neka opšta mesta, da nam to ne bude teza. Vi ste malo preslušali sa mnom gospodina Veljkovića, koji se javio. Prethodno ste izrekli jednu vrlo dobru tezu o našem stanju u vlasti ili na političkoj sceni uopšte u Srbiji. Pa hajde, ako hoćete sad za kraj, pošto imamo još tamo za jedan segment razgovora, da prokomentarišemo malo šta nam je to Momčilo rekao, a i da završimo ovu priču.
Kako da ne? Pa evo iskustvo gospodina Veljkovića, koga se ja vrlo dobro sećam. Tada sam ja bio student tokom 90-ih. Iskustvo gospodina Veljkovića nas podsjeća da je neumesan svaki komentar kojim se poredi ono što je bilo 90-ih i ono što imamo sada, a naročito je neumesno saopštavati da su 90-te bile bolje, da se tada živelo bolje, da je perspektiva bila bolja. To nikako ne može da bude tačno. Svi mi koji smo živeli u to doba i iskusili to znamo, ali sada postoji veliki broj tekstova, raznih analitičara, teoretičara u kojima se to može verifikovati i provjeriti. Dakle, poredak iz 90-ih koji mi vezujemo za ime Slobodana Miloševića i Mire Marković, to je poredak koji je počivao na sili i nasilju kao legitimacionoj osnovi te politike i na zločinu. Na ratnom zločinu. Mi danas u Srbiji nemamo silu i nasilje kao legitimno sredstvo borbe i nemamo zločin preko kojeg se legitimišu one strukture koje su na vlasti. I to je ogromna razlika u odnosu na 90. I ako je samo to promjena koja sada postoji u odnosu na period iz 90-ih Miloševićeve vladavine, i to je veliki pomak. Ali taj pomak nije dovoljan. To je ono što mi pričamo. Ja mislim da gospodin Veljković, što je sada saopštio, vrlo dobro ilustruje u kakvim uslovima mi sada živimo. Dakle, mi sad imamo tu političku elitu koju smo pomenuli i imamo izbore u Srbiji. Očekuju se početkom naredne godine, ne znamo u kojem mjesecu tačno. I onda se postavlja uvek pitanje. Ako su naša nezadovoljstva nagomilana, ogromna, iščekivanja su izneverena, postoji li ipak neka mogućnost da mi nešto uradimo i da pokušamo da promijenimo situaciju u kojom smo nezadovoljni? Ti izbori koji će biti organizovani sljedeće godine pružaju jednu vrstu takve mogućnosti. Ali ne time što bismo izašli na izbore pa glasali za neku od ponuđenih opcija. Jer naš izbor je dosta sužen. Mi zapravo nemamo pravu mogućnost izbora i na tim izborima. Nudit će nam se ista lica, isti programi, isti delovi te pokvarene elite sa kojom mi imamo posle i ne možemo sa njom da izađemo na kraj. Ali jedan od načina borbe protiv takvog sistema jeste izlazak na izbore, na primer, i precrtavanje svih kandidata na izbornom listiću. Pa ako bi se, na primer, desilo da izborni rezultati budu takvi da najveća stranka bude stranka apstinenata, onda bi to u potpunosti delegitimisalo postojeću, pokvarenu, umreženu političku elitu koja sada nama kroji sudbinu. To je, na primjer, jedan način borbe. Drugi način borbe jeste...
Čekajte, a šta bi se onda dogodilo?
Onda bi se dogodilo da bilo koja vlast koja bi se formirala na osnovu takvih rezultata nikada ne bi mogla da se legitimiše kao vlast koja je izabrana od strane građana, jer bi uvek uz nju bio vezan demokratski deficit. Takva vlast bi verovatno vrlo kratko trajala ako bi se formirala, jer bi nezadovoljstvo ovih
apstinenata. I onda ćemo opet da trošimo pare za nove izbore, gospodin Pavićević.
Pa li čekajte, ja mislim da uvek se svode priča na to koliko ćemo novca potrošiti za to, pa da li to vredi. Ali pazite, da li više vredi zameniti tu političku elitu, pa dugoročno uštediti ogromni novac, a uložiti možda novac za ponavljanje tih izbora ili sve to prepustiti njima, pa onda novac odlazi u razne džepove, na razna mesta bez ikakve kontrole.
Da, a šta je druga mogućnost?
Druga mogućnost jeste da se građani organizuju sami u neku političku formaciju koja bi se zaista javila kao nova. Međutim, ta druga opcija po mom sudu ima strašne prepreke. A prepreke se tiču izbornog i političkog sistema koji postoji u Srbiji danas, naročito nakon izmene zakona o političkim strankama, koji predviđa da je za formiranje jedne političke stranke potrebno da se sakupi 10.000 verifikovanih potpisa, ali za verifikovanje tih potpisa potrebno da se sakupi negde oko 50.000 evra. I sada treba građani da skupe 50.000 evra da bi kupili ulaznicu za mogućnost da učestvuju u tom takmičenju. To već sugeriše da se mora pronaći nekakva osoba, nekakav lični, personalni, dakle tajkun, koji će obezbediti 50.000, a onda će on naravno kontrolisati tu strukturu.
Pa onda to nećemo preporučiti.
Onda naravno to i ne bit, osim ako se građani ne samo organizuju toliko dobro da eliminišu sve ove prepreke sa kojima se mogu suočiti. Ali, na primjer, ja nisam saglasan sa time da je beznadežnost tolika da ništa više ne možemo da uradimo, da smo potpuno bez ikakvog uticaja. Nije tačno. Beznadežnost je bila i veća tokom Miloševića. Strah je bio veći. Ja sam kao student se plašio kada uđem u neku manju ulicu da li će me sačekati neka grupica zbog toga što sam učestvovao u demonstracijama svakodnevno i borio se protiv tog režima. Danas vi to nemate, ali imate jednu vrstu apatije koja vas nagovara da ne radite ništa. E, ja mislim da su u pravu svi oni koji kažu da je vreme da se građani Srbije koji žele bolji život i u ovom trenutku probude i da to svoje buđenje manifestuju na izborima koji će biti organizovani sljedeće godine, ili glasanjem za tu neku novu opciju, nova lica i nove programe, ili ako ne prepoznaju da takve formacije ima, precrtavanjem svih kandidata na tom izbornom listiću. Meni se čini da bi ta stranka, takozvana po znacima navoda, sigurno prešla cenzus. Dakle, osvojili bi preko 5% glasova, što je samo po sebi veliki signal za deficite demokratije u političkoj zajednici u Srbiji danas.
Hvala vam zaista što ste bili gost ovog magazina, gospodine Pavićeviću. Ne znam da li ste odgovorili na pitanje šta nam se dogodilo, a čemu smo se nadali, ali pokušali smo u nekoliko tačaka barem da kažemo, a eto, ovaj završetak zvuči da, kako rekao ste, nije sve tako beznadežno.
Mislim da nije.
Možda mnogi ne misle.
Hvala vama na pozivu, meni je zadovoljstvo da razgovaramo o ovim stvarima jer se tiču života svih nas u političkoj zajednici čiji smo članovi. Ali to ne znači da sam zadovoljan time u kakvom je stanju ova zajednica.
Hvala lepo. Gost Radio Beograda 1 i magazina Talasanje bio Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, politički analitičar. Mi ćemo u 4 minuta do podneva završiti ovaj drugi sat magazina Talasanje, najaviti treći odmah posle vesti i vodostanja. Dakle, slušat ćete u ovom trenutku.
Talasanje.
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 Radio Beograd.
Beograd 1.